کاکسالر جاریکتر خوشتن و برامکانی بشی کردی دنگ امریکا، هندی لشکروان به هوی او بارودوخی لحرمی کردستان تو تا عراوا، باسیان لوده کرد گوای کردستان، للیواری تقنوی که گوره دایا. اما انگیرتون خوپشاندانانی که لبشی که زوری شارکانی هرین بر روده شید، آیا هیمایی که بو او جره بو چونه؟
بله، خوی لراسی در رجالاتی ناوراز لبردم تقنو و گرانکاری که تازه دایه. به تایبتیش لعراق و سوریا و ملانی نوچیکان در ترکیه و ایرانیش دو جمسری گرنگن. هرمی کردستان کوتوتا چقی او ملانیانو و استاکا لروی آبوری و قیرانکان کاری که کردوه حکومت هرمی کردستانی تنگ نفس و دستوستان کردوه لدابین کردنی موچه و دابین کردنی بجوی خلقی کردستان. امش لدر انجامی سیاستی که هوای نوتو سامان سروشتیکانوه و او عقدی که لگل ولاتی ترکیه کراوه و لجر نونیشانی سربخوی عبوری علاقه که خراب لگل عراق دا پیرو دکره که وای کرد که لحرمی کردستان دا ایما لروی دارایی و لروی عبوری و جیانه که گوله بکن. هرچند نوچکش بخیرانه که دارایی و سیاسی و امنی داتی پرکا و ام شپوله هرینی کردستانی زورتر گرتوتاو.
بس کاکتا در انجامی او سیاستا امرو ام منگرتنانه دبینین. آیا امانه هاو هنکراون سرپرشی دکرین یا هاولاتیان سرین کسبو و ایتر پشوی ندازده و درجه ناشقام و خیابانکان؟
خویل راستی دا امرو دو هزی گرنگ دوخی هرینی کردستانی پارستوه. یکی کن هزی پیشمرگی کردستانه که هرینی لمترسیکانی دا اشو هرشگورکانی تیرور لمنطقه دا پارستوه. هزی کتر هزی فرمانبرانه که او با شش منگچه ببی موچا دوام دکنو و دامودزگاکان بر ریو ابن و لم چاوروانی دا حکومت هرمی کردستان نیتوانی دروازه یکی باشتر با دابین کزینی موچا و بجوی خلقی کردستان بدوزیتوا نگرانی کان کلکی کردوا و حکومت هرمی کردستان کوتو تجر باری قرزه کی گوری نوخوی و نیو دولتی و آفاق یکی جنابین ریبو لم یعنی نکاتی که نزی که درباز ببین لم خیرانه لبل او استا که دبینین نگرانی کان نک خلق بلکو دامو دزگاکانی حکومت هرمی کردستانی گتوتواتا نگرانی کان او دو هزه گتوتوا که پاریزری هرمی کردستانن هم لنا و هم لمترسی دروش و تایبتی فرمانبران و هزی پیشمردو هزه ناخوی کان که امرو دبینین اوانن نارضایی دربرن منگتن دکن و لدائره کان یا نمقاطعی دوام دکن که امش یکی کل مترسی تواو برجست کان و زنگی که مترسی داره روبروی حکومتی هرمی کردستان بوتوا.
بس که سالر او هاولاتیان دخوازه کانن چیه؟ هر مچکیان گوارانی به نراتی لسیستیمی هرمکا و ایوه کنینرانیان چی تان کردو و چی تان دزدید؟
بله، لراسی دا ام مدلی حزبایتی لکردستان دا برگدانی که گوری بسر خلقی کردستان بگشتیو و لسر شوازی بر رو بردن و حکومرانی لکردستان دا دروس کردوا. دوای 25 سال هشتا حیمنه حزب بسر دامودزکاکانی دولت و هرمی کردستان و دیاره لسر بنامه یاسا معامله لگل پروسی سیاسی و دموکراسی لکردستان دا نکره. ایم مسیج و پیامک من داوتا کمالگای نیو دولتی که هرمه کمان هرمه که لسر بنامه حلب جاردن و نرعاتی کردن و رزگتن لیاسا و مرجعیتی سیاسی و یاسایی خلقی کردستان در چه بر رو بلام لملان سیاسی کان در ببینین بو جوره نیا. کاتی که برجواندی حزبی دیتا پیشوا پرلمان پک دخره و حکومتی هرم کردستان پک دخره و ناشفافیت سردبری پروسی دارایی و عبوری لنا حکومتی هرم کردستان در گرتوتا و که حزب سرکی کانی کردستان و پلی یکم که بسوکین سال مسئول لوا و حزبکانی تریش که بجدار بون لحکومت در کود اوانیش اجندهی که باشتریان لپارتی و یکیتی پینیه بو درباز بون و بو دزبرده دزباری ام و دزباری ام قناغه و دربازون با قناغه کی باشتر بوی نگران یکان حملانن و لعصاد هرین کردستان فیویستی به سیستم اکی نوی بر رو بردن هیا و به پیاتونوه کی بنراتی هیا لکوی پروسی حکومرانی و به میکانیزمه چی تر نتوان ره بردوان بید چون که او بستوپین سالا یشکخان کلکه دبن لسر بنمای دستور و یعصا معامله لگل کوی پروسه ده نکره که پروسکان پروسی عبورین بجیوین سکترکانی کشتوکالو کشتسازی و گشتو گزارن پیوندیکانی نیو دولتین پیوندی اقلیمیکانن پیوندین لگل عراق و نیزاج تا حکومکا و لناو نیزاج جدا اجندای حزبی امو امانا کاریگری راستو خویان کدوتا سر درونی خال کدوتا سر باری جیانی خال گزارانی خال خالکی کدوسان مستحقی ام دوخه و ام بارو دوخه نیا چون که خالکی کدوسان قربانی کی زوری داوا و لطوانای دا های قربانی کی گورتر بدا بو او ام تجربه کی نمونهی بیا چون که هرین خالکی کدوسان شایسته وەکو عەرەب و ترک و فارس و نەتەوەکانی تر ببێتە خاوەن چارەنووسی خۆی، بەڵام بەم میکانیزمەوە و بەم دروشنبازیە کە هەیە بێگومان لەسەر حسابی خەڵکی کوردستان کەوتووەتەوە و بەرەبەرە نیگەرانیەکان بەرفراوانتر دەبن.
باش، کاکە سالار، بە پێی میدیاکان گوایە بەرپرسێکی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان دەڵێت راپەڕین مەکەن ئەو بەرپرسانە بگۆڕن کە سەرکەوتوو نەبوون و هەرێمیان تووشی ئەم دۆخە کرد. ئەبی ئەو بەرپرسە ڕووی لە کام بەرپرسانی تر بێت؟
پێویستەکە هەموو بەرپرسێک و هەموو بەرپرسێکی حزبی لە حزبەکەی خۆیەوە دەستێ بکە. پێویستە ریفۆرم لەناو حزبەکانەوە دەستێتە. پێویستە ئاکار و ئەخلاقێک لەناو حزبەکاندا دروست بێت کە ڕێز لە یاسا بگیرێ و ڕێز لە موئەسساتی گشتی بگیرێ و پێویستە چیتر کۆتایی بهێنرێ بە دەستی حزب لە بازار، دەستی حزب لە ناو دەسەڵاتی گشتی. حزب تا ئەو کاتە دەتوانێ قیادەی هەندێ پرۆسەی سیاسی بکات کە هەڵبژاردن نەبێ و حکوومەت و پەرلەمان نەبێ، کە نوێنەرەکانی حزب لە حکوومەت و پەرلەمان دەبێت دەسەڵاتەکان بگێزرێتەوە بۆ ئەو لایەنانە و ئەوانە نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی حزبە سیاسیەکان بکەن، ململانیەکان بچنە ناو پەرلەمان و لە ڕێگەی پرۆژە و خزمەتکردنی خەڵکەوە ململانێ بکرێت، منافەسە بکرێ بۆ بەرژەوەندی خەڵک و شەڕی نمونەیی لە پێناو دابینکردنی ژیانێکی باشتر و بەکارهێنانی سامان و سەروەت و کانزای ئەم وڵاتە بۆ خزمەتی خەڵک و ئایندەی نەوەکانی داهاتوومان. بۆیە لە ئێستادا هەر حزب کەسێک لە هەر پۆستێکی باڵا بێ، ئەگەر بیەوێ بەشدار بێت، دەستبار بێت لە چاکردنی ئەم دۆخە و نەگەیشتن بە ڕاپەڕین، دەبێت لەناو حزبەکانەوە ریفۆرم بکرێ و ڕەنگدانەوەی هەبێ بۆ خۆی پرۆسەی سیاسی.
بەس کاکە سەلار، ئەم هەرێمە کە سەرۆکێکی هەیە، ماوەکەی بەسەر شووە، حکوومەتێکی هەیە، ئەنجومەنی وەزیرانی هەیە و پەرلەمانێکی هەیە، کێی لەمانە بەرپرسن بەرامبەر ئەم دۆخەی هاتووەتە ئاراوە؟
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئەنجومەنی وەزیران و هەموو ئەو سەرکردە سیاسیانەی کە نوێنەرایەتی سیاسەتی کوردستان دەکەن بەرپرسی یەکەم لەو باردۆخەی هاتووەتە پێشەوە و بەڕێی من ئەم دۆخە دۆخێکە تەواو پێشەوانەیە لەگەڵ ئەو بنەمانی کە حکوومەت و پەرلەمانی لەسلەت پێناودا هەڵبژێردا. تەواو پێچەوانەیە بەو ئامانج و هیوایانەی کە خەڵکی کوردستان خەباتی بۆ دەکرد، پێچەوانەیە بەو پرەنسیپانەی کە ئیدیعامانە کرد لە ئاستی نێودەوڵەتی و لە ئاستی مەحفەلی دەوریدا بۆ پەیداکردنی دۆست بۆ تەجروبەی هەرێمی کوردستان. بۆیە بە ئاراستەیەکی تر ئێمە پێویستمان بە پیاچوونەوەیەکی بنەڕەتی هەیە، هیوادارین بە شێوازێکی مەدەنی و دیموکراتی لە ڕێگەی بەخۆداچوونەوەیەکی حەقیقی و کردارییەوە بە شێوازێکی شەفاف لە تەواوی سێکتەرەکاندا دڵنیایی بدرێت خەڵکە ئەم بارودۆخە چاک دەکرێت. ئەگینا خەڵکی کوردستان خەریکە وەکو پەرداخ کە پڕ بوو لێی دەڕژێ پڕ بووە و هەر ڕژانی ماوە. هیوادارین ئەمە نەڕژێ بۆ ئەوەی تەڕ و وشک پێکەوە نەسووتێ.
سالار مەحموود، ئەندە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان، زۆر زۆر سوپاس.
پاس بۆ جەنابت کاکە زانیگە.